first and study the scriptures.
Tonga aloary ny anatrandro soratra mba hahafahany mampitahany zany sy hahita raha izany ny fahamarinana na tsy. No raisiny zany ny fahamarinana araka ny testamenta taloha. Ankehitriny Paoly de mpahay testamenta taloha ray, firy no mahafantatra an'izany? Nampianarina teo ambanin'ny ray tamin'ireo mpahay tsara indrindra tamin'ny androny izy, Gamalielo, mpahay malaza ary nahafantatra ny testamenta taloha Paoly. Ary heveriko fa ny fandonany voalohany araka nylazaiko ankeo maraina rehefa vavolombelon'ny fahafatesan'i Stefanina izy, misy zavatra tsy maintsy niazona ny Paoly satria manerana ny soran-drehetra de nanohy nitodika tamin'izany izy hoe tsy mendrika satria nanenjika hahafaty ny fiangonana, zany kely indrindra amin'izy ireo. Saingy Andriamanitra de nanana fisainana hafa ny amin'izany. Izy no iray tamin'ireo lehilahy mahery indrindra n'ilay andro. Jereo masinda Paoly ilay apôstôly lehibe miaraka amin'ny akanjo ny tena mamiratra sy tsara tareo ilay poety. Azo antoka fa tsy maintsy isy orakoraka iray rehefa mihona any isika rehetra. Io andro malaza io izay ahitako azy mandray satroboninahitry ny martira ray, valisoan'ny martira, nitsangana teo akaikin'ilay fefikelitra anay ny ateto voatselakory izay nanoratany an'ireto epistily reto. Ary avy eo dia nitapahan'izy ireo ny lohany ary natsipin'izy ireto ao anaty tatatra izy mba hanadioan'ilay tatatra. Ary ty jiosy kely ty tany hoy izy hoe mitondra an'ireo mariky Jesosy Kristy eo amin'ny vatako a, miady tamin'ireo bibidia tany Efesosy, saingy niady tsara na vita ny azakazako a, niazona ny finoana. Ary hatramin'izao dia misy satroboninahitry ny fahamarinana voatahiro a, izay ny tompo ilay mpitsaramanina no hanome amin'izany andro izany. Ary tsy izaho ihany fa reo rehetra izay tia ny fisehoana, toy ny ahoana no hitiavako an'izany. Te ho voaisa miaraka amin'izy ireo
aho.
Mihirahira iray sika fahiny hoe tianao ve no voaisa ho iray amin'ny andiny? Tianao ve no voaisa ho iray amin'ny andiny? Aoka tsisy petina ho anaty, aoka hiambina sy hiandry an'io fampisehoana ho banjininio. Ho avindray izy, te ho isany izy ireo a. Ankehitriny manoy ilay mpanoratra manao hoe amin'izany dia tokony ho tandremantsika mafimafy kokoa ireo zavatra izay efa rentsika, fa ndrao avelantsika an-dando izy ireny amin'ny fotoana rehetra. Araka ny nianarantsika teo amin'izany ankeo maraina ny andinin'ny faharoa dia manao hoe raha farahany teny izay nampilazaina ny anjely, inona no hitantsika ny amin'ny hoe anjely? Mpaminany. Andriamanitra dia niteny tamin'ny fotoana samihafa. Ankehitriny nareo dia tokony haka tsy ny hevitsika manokana fa ny Baiboly. Ankehitriny ny andininy voalohany. Andriamanitra izay tamin'ny fotoana samihafa, fanao samihafa dia niteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Ankehitriny dia mandeha eto izy ary milaza indray fa raha ny tenina ampilazaina ny anjely no natao mafy, ary inona ny dikany anjely ray? Iraka. Raha nanositra iraka ray Andriamanitra, ary amin'izay fotoana izay raha voahositra sika dia iraka Andriamanitra sika. Iraka ho an'izao tontolo izao sika, ambasadoro ny lanitra, milaza fa mpivahiny sy vahiny sika. Tsy avy amin'ity izao tontolo izao ity sika, fa mitady tanàna ray ho avy sika izay Andriamanitra ny mpanorona sy mpanamboatra. Tsy miariareny eto amin'ity tany ity sika izay idiran'ny mpangalatra sy kalalao, arafesina ary lo. Fa ny arenantsika dia mipetraka any an-danitra izay misy an'i Jesosy mipetraka eo tananakavanany fiandrianana. Zavatra mahafinaritra sy be voninahitra toninona ny mahafantatra fa ny fanantenantsika dia tsy miorina amin'inoninona fa tsy ny rahan'i Jesosy sy ny fahamarinana. Rehefa mirodana manodidina ny fanahiko ny rehetra, dia izy amin'izay fotoana izay ny fanantenako rehetra sy toako. Eo amin'i Kristy ilay vatolampy mafy no hijoroko, ny tany hafa rehetra dia fasika amin'letsy. Ny tany hafa rehetra dia fasika amin'letsy. Toy ny ahoana ny nanoratany Ediperone nanio hiry io tamin'ireo fotoanany fanenjehana. Ankehitriny raha ny tenina ampilazaina ny anjely ny natao mafy, rehefa niteniniteny ilay irak'Andriamanitra dia nifahatra izany. Ary ny famalintso rehetra dia nandray ny valipiti marina ny famalintso. Ahoana no antsirantsika ankehitriny raha toy isika ka tsy mihainao ny Kristy izay miteny avy any an-danitra? Dinio ankehitriny, ahoana no antsirantsika raha tsy mitandrina an'izao famonjena lehibe izao isika Eritreretra zany, izay tamin'ny voalohany indrindra dia nampilazaina ny tompo. Nanomboka ny asan'i Kristy, inona ny nataony? Mandinika asika, ahoana izy? Manetry tena. Tsotra, ahoana fa tsy lehilahy iray malaza tahaka ny teolojiana iray izy? Fa nanetry tena izy, malemy fanahy, mora fanahy. Tsy mpitory teny mahery iray izy, tsy re teny an-dalambe ny feony. Fa Jaona no nivoaka toy ny liona mierina iray, mpitory teny iray izy. Nandroso Jesosy tsy toy ny liona mierina iray, fa Andriamanitra niasa niaraka taminy nanamarina ny teny. Niaraka tamin'i Kristy Andriamanitra, nilaza Petera tamin'ny andron'ny Pantekosta hoe, ianareo lehilahin'ny Israely, ary ianareo izay monina ny Jodia, Jesosy avy any Nazareta, lehilahy iray nasehoan'Andriamanitra teo anivonareo tamin'ny famantarana sy fahagagana ary zava-mahagaga izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalany teo afovoanareo rehetra ka ianareo rehetra ny vavolombelona. Dinio eto ny ahoana ny nanampangirana an'izany teo amin'izy ireo. Tokony ho nahafantatra azy nareo. Ho Jesosy hoe, nareo petsara velatsy. Hoy izy, mivoaka nareo ka mijery masoandro ary nareo raha mena sy maizimaizina zany dia hoy nareo hoe ho ratsy ny toetrandro. Ary raha mamiratra sy mibaliky zany na ny sisa dia hoy nareo hoe ho tsara tare ny toetrandro. Hoy izy, hainareo no mamantatra ny lanitra saingy ireo famantarany fotoana dia tsy hainareo fantariny. Fa raha nahafantatra anareo dia ho nahafantatra ny androko. Oh, izany no antsontsony izao arivo izao. Toy ny ahoana no iantsontsony fanahiny amin'ny alalan'ireo mpitory teniny hoe atomotra ny ora. Mamantatra isika, mandinika an'ireo bomba atomika isika. Fantatsika hoe iza no hakany Terrain Clark Gabo, ary iza no hanao an'ity hitsina ny hafa, na iza no filoha lefitra. Izany mahaliana antsika fa tsy mahay mamantatra an'ireo famantaran'ny fotoana isika. Eo amin'ny farany isika. Inona izany? Sika dia tena liana amin'ny hoe inona ny fantarana manaraka ao amin'ny televiziona, inona no ataon'ny Suzy, na iza no anaran'ilay vehivavy, ary endeha ho azy Arthur Godfrey, karazana vazivazy inona no avoakany amin'ny fotoana manaraka. Isika amin'ny maha kristianina dia manasesika ny saintsika ho feno fahadalana tahaka an'izany, nefa tokony ho ao mivavaka isika no hany ka handinika ny baiboly mba hahafantatra an'ireo famantaran'ny fotoana izay iainantsika. Ny manao an'izany matetika dia ireo pulpitra malemy, marin' izany izay tsy tonga ka mitondra ny fahamarinany filazantsara. Hamaliny amin'izany sika amin'ireo andro avy, tsy tokony tsy hitandrina ny zavatra rehetra sika. Ary ireo olona tahaka antsika eto amin'ity Branham amin'ny tabernakely ity, mahita an'ireo famantarana sy fahagagana ary ny herin'i Kristy nitsangana, ary mahafantatra ve fa isika dia mametraka ny fotoantsika eo amin'ireo zavatra hafa ary tsy mitandrina ny ainy feoan'ny tompo Jesosy? Ahoana no antsirantsika raha tsy mitandrina an'izao famonjena lehibe izao isika? Ny andinin'ny fahatelo na ny andinin'ny fahaefatra, teto no namarana antsika teo amin'ny andinin'ny fahaefatra ankeo maraina. Andriamanitra koa no nanambara taminy. Oh, adray, Andriamanitra nanambara taminy. Eno ny teny, tamin'ny famantarana, fahagagana, ary tamin'ny zava-mahagaga samihafa. Inona no hoe zava-mahagaga samihafa? Inona ny samihafa? Samihafa dia midika hoe maro. Tamin'ny zava-mahagaga maro no nanambaran'Andriamanitra. O Andriamanitra, matoky fa iletika ho amponareo izany. Enoy, iray amin'ireo pastera anareo a miaraka amin'ny rahalahinay avao leto. Tiako nareo andray an'izany ho voatahiry. Hoy ny baiboly hoe raha misy anankiray mitsangana eo anivonareo ka milaza ny zaosy izao nefa tsy miseho ilay izy, dia aza miaino an'izany fa tsy izany ho ny teny. Fa raha miteny amin'ny anarako izy ka izay lazay dia miseho amin'izay fotoana izay dia enoy izany. Amen. Fa izany momba n'izany mpaminany izany na mpitory teny na mety ho inona izany. Raha miseho izay lazai ny amin'izay fotoana izay dia enoy izy. Ankehitriny ry sakaiza, ndao sika hiaino azy. Ny fanahymasina izay miresaka eo afovoantsika maneho an'ireo zava-mahagaga samihafa sy ireo famantarana ary fahagagana. Ndao sika tsy handany eo ambonin' izany fotsiny toy ny hoe tranganjavatra tsotra fotsiny. Ndao sika hatsiary fa izany Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay manamarina ny teniny. Tsy maintsy manao an'izany sika. Oh, ataovy izany azafady. aoka hitandrina, aoka ny zavatra hafa rehetra ho ambin-javatra na dia nitokantranonareo azy, ny vadinareo lahy, ny vadinareo vavy, ny zanakareo, na mety ho inona na izy atao faharoa zany, apetrao aloha Andriamanitra. Hoy ianareo hoe rahalambirana mambonin'ireo zanako ve? Ambonin'ny rehetra, apetrao aloha Andriamanitra, aoka izy no ho aloha. Midina avy teny an-tendrombohitra Elia indray andro, anjely iray izy, hiraka iray, hiraka Andriamanitra voahositra, ary nahita vehivavy mpitondra tena iray izy nakatsoraka azy roa. Hoy izy hoe mandehana anao vo mofo kely ary angalao rano kely
aho.
De hoy izy hoe raha velona koa ny ainao dia tsy manana fa tsy mofo kely fotsiny aho, na koba fanaova mofo kely, anaovana mofo endasina kely iray, ary manana dilolo kely fotsiny aho idirana, anafangaro azy ho an'ny famolavolana ary maka tsoraka azo roa. Ny fomba fanao fa iny dia fomba indianina zany, mampifanapaka an'ireo tsoraka azo ka mandoro azy avy eo afovoany ary manoma anosika azy hiditra, efa nanao afindaso maro tahaka an'izany
aho.
Hoy izy, ary andeha andro ny mofo kely io aho ho asin'ny zanako lahy, ny zazakeliko, ary inona izahay de ho faty. Nisy ahitany nandritry ny telo taona sy enim-bolana tany tsy nisy rano hatraizatraiza. Ty mpaminany enjana antitra ty de nijerina natrika an'io vehivavy io. Hoy izy hoe mandeha nanaovy mofo ray aloha. Baiko ray toninina, lehilahy ray miteny amin'ny vehivavy mpitondra tena ray matin'ny anoanana mba hamahana azy aloha. Inona ny lazainy? Fa hoy ny tompo hoe tsy ho foana mihitsy ny tavoara na ho maina ny siny mandra-pandefan'Andriamanitra ranonorana amin'ny tany. Voalohany Andriamanitra niditra izy ary nanao any mofo kely io, ary tonga nanome an'izany ho an'ilay mpaminany. Nandeha niverina ary nanendy ray hafa ary iray hafa ary hafa ary hafa, ary tsy foana mihitsy ilay tavoara na maina ilay siny mandra-pandefan'Andriamanitra ranonorana tamin'ny tany. Nametraka an'Andriamanitra lohany zanany izy, nametraka an'Andriamanitra lohany zavatra hafa izy, nandray ny fanjakan'Andriamanitra izy aloha. Andriamanitra ny tsy maintsy mahazo ny toerana voalohany eo am-ponareo, toerana voalohany eo amin'ny fiainanareo, toerana voalohany amin'ny zavatra rehetra izay ataonareo na izay maha izy anareo. Andriamanitra ny tsy maintsy voalohany. Tsy mila ny toerana faharoa izy, tsy mendrika ny toerana faharoa izy, mendrika ny tsara indrindra izy ary ny voalohany sy izay rehetra anananareo. Mendrika n'izany izy, isaorana ny eny anaran'ny masina. Fa Andriamanitra koa dia manao fanambarana, mijoro vavolombelona izy, miaraka amin'ireo famantarana sy fahagagana, zava-mahagaga samihafa, ary ireo fanomezan'ny fanahy masina araka ny sitrapony manokana. Tsy hoe izay lazain'ny olona, izay lazain'ny fiangonana, fa izay sitrapon'Andriamanitra. O, mila mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra, fa tsy ny fankasitrahan'ny mpiara-monina aminareo, tsy ny fankasitrahan'ireo zanakareo, tsy ny fankasitrahan'ny vadinareo lana ny vadinareo vavy, fa ka tsao ny sitrapon'Andriamanitra ary ataovy aloha zany. Avy eo ny zavatra hafa rehetra, ny sitrapony vady sy ny sitrapon'ireo zanaka dia ilahatra ao miaraka amin'izany avy hatrany, fa apetra ho aloha Andriamanitra. Dinio ankehitriny fa tsy anjely no nampanekeny ny fiainana ho avy izay lazainay.
Gabriel, Michael, Woodworm, and the tens of thousands times tens of thousands.
Amteny hafa, reo anjely lehibe izay manompo any an-danitra, Gabriel, Mikael, zava-mangidy, anjely ny lanitra nalinalina, na ireo mpaminany any arivony izay teto an-tany, ny tsirairay avy amin'izy ireo tsy nametraka ny ray tamin'izy ireo ifeny fiainana ho avy mihitsy izy, izay lazaintsika, na iray aza. Tsy nilaza mihitsy izy hoe Isaia, ianao no ifehan'izao tontolo izao. Tsy nampanekeny any Elia mihitsy izao tontolo izao. Tsy nampanekeny any Gabriela koa izany na anjely ray fa na manompo ray. Dinio izay nolazainy Paoly, mbola manandratra ny kristy foana zay resantsika. Fa ny anankiray dia nanambara tany amin'ny toerana ray, nanao hoe inona moa ny olona no atserovana ho azy, na ny zanak'olona no hamangina ho azy. Ianao no nanao azy ho ambany kely kokoa noho ny anjely. Ianao no nampisalotra azy voninahitra azy tamin'ny ajy ary nampanjaka azy tamin'ny asan'ny tananao. Ankehitriny raha tianareo ny amaky an'izany, zany dia ny salamo fahavalo andiny fahefatra hatramin'ny fahenina davida noho ny teny. Ankehitriny inona no niantsony an'i davida eto? Milamina teo zany teo mihitsy na marina ankeo maraina ny amin'ilay mpaminany. Hoy izy hoe fa nyray tamin'ireo anjely dia nilaza tany amin'ny toerana iray. Davida ilay irak'andriamanitra dia anjelin'andriamanitra iray, satria izy dia irak'andriamanitra. Nilaza ilay anjely, nilaza Davida ao amin'ny salamo hoe ianao no nanao azy ho ambany kely noho ireo anjely ny lanitra. Anjely iray no nilaza fa andriamanitra dia nanao azy ho ambany kokoa noho ny anjely iray, mba hahafahany manisy satroboninahitra azy sy mba hahafahany hijaly sy hanandrana fahafatesana, mba ho voasandratra indray, mba hahafahany anao azy ho ny andovany zavatra rehetra an'izao tontolo izao. Ankehitriny ao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andininy fahavalo amby folo dia zao ny vakitsika. Rehefa avy nombohana izy ka nitsangana indray tamin'ny andro fahatelo, dia niona tamin'ireo mpianana izy ka naniraka azy ireo andeha hakany amin'izao tontolo rehetra izao hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Hoy izy hoe efa nomeny eto an-tanako ny fahefana rehetra any an-danitra sy eto an-tany. Ny fahefana rehetra any an-danitra, ny fahefana rehetra eto an-tany dia efa nomena. Inona izany? Ny ray ny olona sy andriamanitra tonga nofo ilay logos ka ny vonoana ary nitsangana indray ho an'ny fanamarinana antsika, ary avy eo dia lasa Emmanuel voahositra mandrakizay sy mandrakizay. Nanova ny toeram-ponena ny andriamanitra avy tamin'ny seza fiandranana ray tany amin'ny habakabaka tany, naka ho ampon'ny zanany Kristy Jesosy mba ho velona sy anjaka mandrakizay. Tao amin'i Kristy andriamanitra izy ny toeram-pitsarana farany an'ny fanahy. Nitoetra tao anatin'ny taberna kely iray ny fanahy ndray andro, fahatatrareo izany tao ambanin'ny tranolay. Ary nanorona trano iray ho azy Solomona, nasaingina izany aza dia tsy mitoetra ho amin'ny trano natao tanana ny avo indrindra, fa vatana ray ny namboarina ho ahy. Ao amin'ny boky ny asan'ny toko fahafito rehefa nyteny izy, dia hoy izy hoe izy rehetra ireo dia efa nahita mialohany izany. Nanorona tranolay ho azy izy ireo, Mosesy nanorona, nanana tranolay iray ary nametraka ny fiara tao anatiny tao, satria eo amin'ny seza ny famindram-po Andriamanitra. Tsy nitoetra tao izy. Eny ary, avy eo vatana iray namboarina ho aho, ny vatan'i Jesosy Kristy Tompo, izay natao ambany kokoa noho ny anjely mba hanandrana fahafatesana. Ary tsy iza fa ilay tena avo indrindra amin'ny avo, Kristy, ilay andriny fiadanana, ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay tompo ny tompo, ilay mpamorona ny kintana rehetra eny amin'ny habakabaka. O Andriamanitra, lasa ambany kokoa noho ny fahamoronana izy mba hahafahany manavitra ny olona tsy manatrano, tsy afa-manoatra, ary manome azy ireo trano ray any an-danitra. Nilozan'ireo voninahitry ny lanitra, nilozan'ilay anarana ambony indrindra izay azo antsona. Ary rehefa teto tany izy dia nomen'ny olona azy ny anarana ambany indrindra izay azony izy ireo nomena azy. Nanao hoe zaza kely iray, zaza sary izy eo am-panomboana, teraka tao anatin'ny fihinanam-bilina iray, norakofanan'ireo vorodambavy tamin'ny lamosy ny zoganomby iray, tsy nanana toerana andehanana, tsy nanana trano andehanana, ary natsona hoe Belzeboba lay lohany devoly. Nampijaliana izy, nororaina izy, nesoina izy, nilaviny izy, ary nandeha tao amin'ny antsana ambany indrindra, ary nanambany tena teo amin'ilay mpivaro tena rantsy indrindra. Izany nataon'ny olona taminy, saingy nanangana azy tena avo Andriamanitra any, ka tsy maintsy niondrika izy mba hijery ny lanitra. Ny olona nanome azy ny seza ambany indrindra, nanome azy ny toerana ratsy indrindra, ny anarana ratsy indrindra. Andriamanitra nanangana azy ary nanome azy ny seza avo indrindra sy ny anarana avo indrindra. Izany ilay fahasamihafana teo amin'izay nataon'ny olona tamin'ilay zanak'Andriamanitra sy izay nataon'Andriamanitra tamin'ilay zanak'Andriamanitra. Nanambany teny izy mba hahafahantsika hakarina, lasa isika izy mba hahafahantsika ho lasa izy amin'ny alalan'ny fahasoavana. Tonga teo amin'ilay tsy nanatrano izy, ary izy tena ny lasa tsy nanatrano mba hahafahantsika anana trano iray. Tonga teo amin'ilay marary izy, ary izy tena ny natao harary mba hahafahantsika ho sitrana. tonga teo ampanota izy ary tonga ota izy tenany mba hahafahantsika ho voavonjy. Tsy mahagaga raha nasandratra izy, tsy mahagaga raha izy no lay izy zao arivo zao. Andriamanitra ny nanandratra azy ka nomena azy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy eto an-tany. Rehefa tapitra ny asany teto an-tany, teto an-tany teto, tonga teto an-tany izy. Vatany voatonga izy dia nanambara azy ny zanak'Andriamanitra lay kitany maraina. Nozongozonony devoly rehetra izay ny fandraisany. Isaorana ny eny anaran'ny Tompo. Natahotra ireo devoly ary voahozongozona ka nangataka famindrapo teo amin'ny fanatrehany. Eny Tompo, ny elo rehetra dia nahafantatra hoe izy. Nandeha nanetry tena, tsy nanana toerana iray ametrahana ny lohany izy teo amin'ny alina iray nanorana. Reo tena biby izay ny foronony mihitsy, reo vorona eny amin'ny habakabaka dia manana kany, ary reo ambodia dia manana lavaka fa ny zanak'olona tsy manana toerana iray ametrahana ny lohany voata. Azo antoka izany izy. Lasa oty izy, lasa ambany sy ny lozana. Saingy ireo devoly tena nahafantatra hoe izy. Nyenga famindram-po izy ireo, hoy izy ireo hoe nahoana ianao ny tonga mpijalianay alohan'ny hahatongavan'ny fotoana? Ary raha mbola niantso azy ireo mpitory teny hoe Belzebub, lay mpanao hatsarana, ireo devoly dia niantso azy hoe ny zanak'Andriamanitra velona ary nangataka famindram-po. Oh, ahoana fa afaka hijanona ray minitra fotsiny isika? Izy anareo nahoana nahoana? Inona ny dikany io asanana anareo io? Na inona ny dikany io trano kely ananantsika io? Inona ny dikany fiarana anantsika? Ry zazavavy kely tsara tarehy, nareo zavatra sasa kely io, inona no ataon'io endrika kely izay anananareo ankehitriny io? Nareo lehilahy tanora miaraka amin'ny volomangirana malama soroka mahitsy, iforitry nareo ndray androany rehefa manjoko miaraka amin'ny taona. Saingy isaorana ny Tompo, manana fanaharay izay nateraka ny rainareo, ho velona mandrakizay sy mandrakizay nareo satria lasa ianareo izy mba hahatonga anareo lasa izy amin'ny alalan'ny fahasoavany ary anamboatra toerana ray ho anareo. Oh, sika izay mihevitra fa manana akanjo soloina ary enta madinika vitsy ao an-trano, inona moa sika? Afaka maka an'izany ao anatin'ny ray segondra Andriamanitra, ny tena fofonainareo mihitsy dia mipetraka eo an-tanany. Ary eto voatsika izy anasitrana ny marary, anambara sy ilaza sy ilaza meloha ary tanteraka fo. Ary sahirana betsaka mihitsy aza namerina trondrokely iray maty ho an'ny fiainana indray teto voatsika. Jehovah manodidina antsika, Jehovah ho anatintsika, lay zany ho izy lehibe sy mahery. Rehefa maty izy dia nihevitra izy ireo fa nahazo azy, nidina nankany amin'ny elo izy. Rehefa niala teto tany izy tamin'io andro izay nanohana azy io dia nandeha tany amin'ireo faritry ny very izy. Hoy ny baiboly hoe nandeha izy ary nitory teny ho an'ireo fanahyzay tao an-tranomaizina izay tsy nibebaka tao anatin'ny faharipo ireo andro ny Noa. Rehefa maty izy ka niala tamin'ny fanahiny dia lasa logos indray izy. Izy hitako dia nanao hoe avy tamin'Andriamanitra, hiverina amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra io andry hafa izay nitarika ny zanaka tany any efitra io. Ary rehefa teto tany teto izy, ary rehefa maty izy dia niverina ho azavana iray indray izy. Nahita azy Paoly ary azavana ray izy, tsy nisy nahita azy ny ray tamin'ny sisa tamin'izy ireo. Nahita ny Paoly nenjery izy ireo, nisy zavatra nandona azy ary azavana ray izany. Hoy Paoly hoe iza moa izany enjehiko izany? Hoy izy hoe Saoly, nahoana ianao no manenjika? Hoy izy iza moa izany? Hoy izy hoe izany Jesosy izay enjehanao ary sarotra ho anao ny anipaka an'ireo fanondronana. Noho izany dia lasa izy ary nianatra n'io azavana io. Niverina tao amin'ny baiboly Paoly mba hahita hoe ino io azavana io, ary nanoratra n'ity epistily ity izy: izy ny Jehovah tsy miova. Io azavana ray ihany io ny tany any efitra niaraka tamin'ireo zanak'Israely. Ary rehefa tao an-tranomaizy ny Petera dia izy no azavana ray izay niditra sy nanokatra an'ireo varavarana. Ary noho ny fahasoavany mba tsy hanana n'iza n'iza fialantsiny, o raha afaka nanadino ny rehiraka tsy nahaina maky teny izy ireo ka nahatsiaro hoe tsy ilay hiraka noho izy, ilay afatra noho izy. Nidina indray izy miaraka amintsika ho amin'ny endrika andry hazavana iray, ary mihetsika miaraka amin'ireo fahagagana sy famahatarana iray ihany izy. Tsy misy ninininy ivelan'ny baiboly, mijanona tsara miaraka amin'ny baiboly, miazona izany eo ambanin'ny fampanekena, mamoaka ny voninahiny, maneho ny heriny, isaorana ny eny anaran'ny masina. Fantatro fa tsy maintsy mieritreritrinareo hoe adala, saingy io fitsarana mandrakizay voatazy ao anatin'ny fanahiko. Na dia mifofofo aza ireo tafio divitra dia nifikitra ho anatin'ny voaly ny vato fantsiko. ary mahita azy rehefa maty izy. Anika tratry ny fiankofana ny korontana ny volana, niletika teo afovoan'ny andro ny masoandro. Ary rehefa nandeha nankany amin'ireo faritry ny very izy, nandondona teo amin'ny varavarana dia nisokatra ny savily ny varavarana. Hoy ny baiboly hoe nitory teny tamin'ireo fanazay tao an-trano maizina izy izay tsy nibebaka tao anatin'ny faharo-po tamin'ny andron'ny Noa rehefa avy maty teto amin'ity tany ity izy. Ry ranako, ry anabaviko, rehefa maty izy dia niasany teto tany ny vita saingy mbola niasa foana izy ary mbola eo amin'ny asa foana izy sao arivo izao. Amen. Nandondona teo amin'ireo varavarany very izy. Ny baiboly no nilaza fa nandondona izy ary nijoro vavolombelona izy hoe zany taranaky ny vehivavy, zany ho izy izay nyresahan'ny Adama, zany ilay anankiray izay nilazainy Enoka fa ho tonga miaraka amin'ireo olo-masiny analiny, zany zanak'Andriamanitra velona ary nanotana mpanalavitra ny andro-pahasoavanareo nareo fa efa naminaniana taminareo tamin'ny alalan'ireo anjely Enoka, Noa fa tsy maintsy tonga anatanteraka ny teny rehetra ny baiboly n'Andriamanitra. Eto aho vavolombelona ray ao amin'ity tany very ity, dia nitory teny tamin'izy ireo izy. Nanohy nidina tany amin'ny elo izy, atreo amin'ireo varavarany elo, nandondona teo amin'ny varavarana. Nidevolony nanokatra n'ilay varavarana nanao hoe azoko enao ankehitriny. Nendany avy teo ambalany ireo fanalahidy ireo nanao hoe enao devoly, efa elany ny azonanao an'ilay fiangona foana. Eto zany, eto ny baiboly eto mihitsy ho tonga eo amin'izany aho afaka ray minitra. Efa elany ny azonanao an'ilay fiangona foana fa tonga aho ife. No rambasany ireo fanalahidy ireo ary nidakany izy hiditra ka nakato n'ilay varavarana. Nandalo ary nakany Abrahama, Isaka ary Jakoba, nitsangana izy tamin'ny andro fahatelo ary nitsangana niaraka tamin'ireo izay nody mandry tao am-pasany. Oh, aleloya! Tsy magaga raha hoy ilay poeta hoe velona nyty ahy izy, maty namonjy ahy izy, nalevina nitondra ny otako lavitra izy, nitsangana nanamarina maimaim-poana mandrakizay izy. Ho avy izy indray androany. Oh, andro be voninahitra! Isaorana ny ilay tady izay mamatotra ny fotsika amin'ny fiombonana kristianina, ilay fitiavan'Andriamanitra. Rehefa nitsangana izy, tsy namarana izy, tsy mbola nanana asa betsaka atao izy. Hoy ny baiboly hoe niakatra tany amin'ny avo izy ary nizara fanomezana ho an'ny olona. Misy faritra ray miantona eo ambonin'ny tany, an'ny aizina, an'ny alaheloelo, an'ny fahafatesana sy asasarana, tsy afaka miakatra ireo vavaka satria tsy mbola vita ny fanaovam-panavotana. Saingy nitetenyio voaly io izy, nosokafa ny lalana, nompoteny voalin'ny aretina, nompoteny voalin'ny fahotana, nompoteny voalin'ny asasarana, nompoteny voalin'ny akiviana, nompoteny voan'ny rehetra ary nanao lalambe ray ho an'ny olona mpandeha lavitra miakatra amin'ilay lalambe ny mpanjaka. Oh, adray, rehefa nandalo ny volana sy ireo kitana izy, nanohy ary nanohy. Nanaraka taoriny dia tonga ireo olo-masin'ny testamenta taloha, i Abrahama, Isaka ary Jakoba, niakatra avy hatrany tany amin'ireo lanitry ny lanitra izy ireo. Raha mbola lavitra n'ilay tanàna izy ireo dia to hitako izy ireo nanandratra ny masina. Hoy Abrahama hoe io ilay tanàna izay niriko fatratra ho hita. Oh, avy eto ry Isaka, avy eto ry Jakoba, oh mpivahiny sy vahiny sika teny an-tany fa io ilay tanàna, io ilay anankiray izay nandrasantsika. Ary ny baiboly dia nilaza fa niantsoantso izy ireo hoe misandratinareo ry vavady mandrakizay ary eo ka hisandratra anareo fa miditra ny mpanjaka ny voninahitra. Dia namaly an'reto anjely tetoreto ireo anjely teo ambadiky ny vavahady ka nanao hoe iza moa zao mpanjaka ny voninahitra izao? Ary reto anjely tetoreto ireo mpaminany dia nanao hoe ny tompony maro lay mahery amin'ny ady. Dia nitsindrina izy ireo ny bokotra ary nisokatra ny savily ilay varavarana goavana. Dia ho afovoan'ilay lalambe mihitsy no natongavana ilay mpandresy fandresena niaraka tamin'ireo olo-masin'ny testamenta taloha nandeha taoriany. Mipetraka teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe ray indro izy ireo, anao izy ireo, hoy izy hoe meka reto ka mipetra mandra-panaoko ny fahavalonao fitoera tongotra ao. Raha mamaky sika dia hitantsika eo amin'ny soratra eto izany. Eny ary, enoy, eo amin'ny andinin'ny fahavalo sika ankehitriny. Noho izany dia izy no nanao ny zavatra rehetra ho amin'ny fanekeny eo ambanin'ny tongony, fa izy no nampanaiky ny zavatra rehetra hoeo ambanin'ny tongony. Tsy namela ninininina izy izay tsy teo ambaniny, nefa tsy hitantsika kehitriny fa efa nampanekena azy ny zavatra rehetra. Zany dia ny fahafatesana. Tsy mahita ny fahafatesana sika tsimbola satria mbola maty foana sika. Mahita ny fahafatesana sika. Fa andiny fasify fa mahita ny Jesosy sika. Amen. Enoy, mahita ny Jesosy sika izay natao ambany kely kokoa noho ny anjely noho ny fitondrana ny fahafatesana. Voasalotra voninahitra sy aja mba hanandrana fahafatesana noho ny fahasoavan'Andriamanitra izy ho an'ny olona rehetra. Nahoana izy natao ambany kokoa noho ny anjely? Mba hahafahany manandrana fahafatesana. Tsy maintsy maty izy, tsy maintsy tonga izy mba ho faty. Jereo eto ry sakaiza, aza adino mihitsy ity. Rehefa lasa Jesosy niakatra teo amin'ilay havoana dia nimonimonina nanodidina ny lohany fahafatesana. Ndao sika hanao ny sarintsika ho an'i Jerosalema 2 arivo taona lasa izay, ary ahoana no hahafahanareo andahany izany? Mandre feo ray aho manerana ny lalambe. Inona izany? Fidodonan-javatra iray izany. Azo fijaliana mafy ray no manatona. Mivoaka an'ireo vavadin'i Damaskosy, midondona amin'ireo kitotom-bato. Mbola any foana ireo kitotom-bato goavan'ireo. Midondona amin'ireo kitotom-bato goavan'ireo. Bombom, hitak'ireo pitidray eny amin'ilay lalambe. Inona izany? Lehilahy iray izay tsy nanao ratsy izany, tsy nisy afa-tsy ny tsara. Jamba ireo vahoaka, tsy nahafantatra azy izy ireo, tsy nanaiky azy izy ireo. Hoy ianareo hoe jamba? Afaka nanana amin'ny fahitany ve izy ireo? Afaka manana amin'ny fahitanareo foana nareo nefa jamba. Mino an'izany ve ianareo? Ny baiboly no nitenena izany. Saroanareo ve Elisa tany dotana? Nivoaka izy ary namely ny olona tamin'ny fahajambana. Nanao hoe manaraha ankehitriny. Jamba ny aminy izy ireo. Ary jamba ny olona izao arivo izao. Fiangonana iray izay tsy mihinona fanasitranana avy amin'Andriamanitra no nanatona ny ray mandeha ka nanao hoe asio fahajambana, asio fahajambana. Tao an-tranon'ny rahalahy raitra izany. Hoy izy, asio fahajambana? Hoy izy, nanisy fahajambana tamin'ny lehilahy ray Paoly ny ray mandeha? Hoy izy, asio fahajambana? Hoy aho ery sakaizany devoly no efa nanao an'izany. Efa jamby ianao, azo antoka jamby ianao. Hoy izy hoe sitranoko izazavavy kely ity dia ino anao a? Hoy aho hoe vonjeo io mpanoto io dia ino anao a? Zany tokoa. Oh, hoy izy, izy no tokony ino? Hoy aho hoe zavatra mitovy eto, tsy maintsy avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra masy mandidy zany. Ny devoly lay Andriamanitra ity izao tontolo izao ity no nanajamba ny mason'ny olona. Manamaso izy ireo fa tsy afaka mahita hoy ny baiboly. Indro izy miakatra ny lalambe, mitaritarika an'ireo dia tongotra feno raha eo amin'ilay lalana. Nanindrona nanerana azy ilay tantely ny fahafatesana. Nimonimonina teo aminy hoe vetivety foana dia ho azoko ianao. Miareraka izy nangetaheta rano. Voatifitra andre mandeha. Nandry teo amin'ilay sany, niraraka avy tao amiko fotsiny ra. Miantsoantso rano ary miazakazaka ny namako. Naka ny kasiketiny ary nametraka zany tao anatin'ny rano. Tsy bobokatra anay ny miandrona ny tao anatin'ilay rano. Nanatona izy ary niazona ny vavako hisokatra. Nompotseriny izany satria nifatsitotra tahaka ny loharano iray ilay ra. Teo amin'izay na voatifitra ho potipotika tamin'ny basy iray. Nangetaheta. Tamin'izay fotoan'izay dia fantatro izay tsy maintsy nahaizy ny tompoko rehefa avy nivoadra nandritra io maraina manontolo io. Nanomboka tamin'ny 5 ora ka hatramin'ny 3 ora ny ariva na vereny io raha rehetra io. Hitako ny akanjony aloha toy ny hoe nisy petina bitika kely teo aminy. Ary ireo pentina rehetra dia nanomboka ny alehibe kokoa ary lasa nitambatra. Nanao tasiny raha goavana be iray. Namely azy teo amin'ny ranjo raha nandeha teo izy. Zany ny rany Emmanuel. Oh, tsy mendrika an'izany ny tany. Fa raha miakatra izy dia manindrona manodidina azy ity tantely ity. Inona ny nataony? Fa raha dia nitsondronina izy. Saingy rahalahy, ny olona rehetra dia mahafantatra fa ny bibikely iray na tantely iray raha manindrona anareo indray mandeha izy dia izany ny mamarana ny raharaha fanondronana. Tsy afaka manindrona intsony izy satria rehefa miala izy dia izany ny manala ny fanjaitrany. Zany no antony tsy maintsy nahatonga nofo an'Andriamanitra. Nentiny tao amin'ny nofo ny fanjaitra ny fahafatesana ary nesory ny fanjaitra ny fahafatesana. Isaorana ny any anarany tompo. Afaka misamonimonina sy manindrona ny fahafatesana saingy tsy afaka mandratra anareo izy. Paoly, rehefa nahatsapan'io tantely ny samonimonina nanodidina azy io izy, tena natona avy hatrany ny fahafatesana. Hoy izy hoe ory fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Afaka nanondrona kany Kalvary izy rehefa tavela teo amin'ny nofon'ny Manuel le izy. Aiza ny fandresenao? Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Eny, tsy mahita ny zavatra rehetra sika. Fa isika dia tena mahita an'i Jesosy izay natao ambany kely kokoa noho ny anjely satria fiaretana ny fahafatesana. Fa mendrika azy izay ny rehetra, ny zavatra rehetra, izay avy amin'ny ananantsika ny zavatra rehetra tany amin'ny voalohany. zanaka maro sy natao olohan'ny kapiteny famonjenantsika tamin'ny fiaretana. Ny fomba tokana hahafahan'ho kapiteny famonjenantsika dia tsy maintsy niaritra izy eno ireto teny tsara tarehy eto reto ankehitriny. Eno ankehitriny fa izay manamasina sy ireo izay no amasinina dia ny iray ihany. O tsy hitanareo ve ilay voaloboka sy ilay sampany eo? Iray ihany koa izany no tsy mahamenatra azy mba ho antsoina hoe rahalahy. Hitanareo nahoana? Eno ny andininy manaraka, manao hoe itory ny anaranao amin'ny rahalahiko a eo afovoan'ny fiangonana no irako fiderahana ho anao, ary indray koa hoe iza toky azy, ary indray koa hoe indreto za sy ireo zaza zay efa nomenao aho. Koa satria mpandray anjara aminofo aman-drany zaza dia nandray anjara tahaka an'izany koa ny tenany, mba hahafahany mandringana amin'ny alalan'ny fahafatesana an'ilay manana ny hery ny fahafatesana, zany hoe ny devoly, ary anafaka an'ireo izay tamin'ny nohony fahafatesana dia voazona foana hoe eo ambanin'ny fanandevozana. Natahotra fahafatesana foana ny olona, lasa ota Kristy natao ambany mba handray ny fahafatesana teo amin'ny tenany, ary tsy menatra izy no antsoina hoe ny rahalahy antsika, satria nalaim-panahy tahaka antsika nalaim-panahy izy. Ary izy dia afaka manao ny ilay karazana mpanelanelana iray marina, satria naharitra n'ilay karazana fakam-panaza iaretanareo izy, ary naka nytoeranareo izy nahafantatra fa tsy afaka akan'izany samy rerinareo. Noho izany tsy hitanareo ve rahalahy ranabavy ilay zavatra manontolo dia fahasoavana? Nyrehetra amin'izany dia fahasoavana, izany dia tsy izay ataonareo na ahoana na ahoana, izany dia izay efa nataony ho anareo. Ankehitriny tsy afaka manao zavatra anankiray nareo homendrika ny famonjenareo. Ny famonjenareo dia fanomezana iray, lasa ota Kristy mba hahafahanareo ho lasa marina. Ary izy ny karazana lohan'ny kapiteny marina iray ho an'ny famonjentsika, satria niaritra tahaka ny aretantsika mihitsy izy, nalaim-panahy tahaka antsika nalaim-panahy mihitsy izy, ary tsy menatra izy no antsoina hoe ny rahalahyntsika satria fantany izay aretantsika. O isaorana ny eny anarany, fa izy dia tsy naka marina tokoa teo amin'ny endriky ny anjely, fa naka teo amin'ny taranaky Abrahama izy. O adray, tsy lasa anjely ray izy, lasa taranaky Abrahama izy, ary sika izay maty eo amin'ny Kristy no manka ny taranaky Abrahama ary mpandova araka ny teny fikasana. Hitanareo, tsy naka endriky ny anjely ray mihitsy izy, tsy lasa anjely ray mihitsy izy, lasa olona ray izy, lasa taranaky Abrahama izy, ary nitondra ny fanondronany fahafatesana teo amin'ny nofo manokana mba hampiavana antsika indray amin'Andriamanitra, ary ankehitriny dia mipetraka eo ho mpanelanelana iray. Oadray, ahoana no hahafahantsika andahany izany ry saka izy? Enoy, koa amin'izany dia mendrika azy ny atao tahaka ny rahalahiny amin'ny zavatra rehetra, mba hahatonga azy hompisorona be mamindra fosy mahatoky amin'ireo zavatra izay an'Andriamanitra, mba hanao fampiavanana ny fahotan'ny olona, mba hahatonga azy ho mpampiavana. Hitanareo, nisy fifandrafiana teo amin'Andriamanitra sy ny olona, ary tsy nisy olona nandefa an'ireo anjely izy ireo, ireo mpaminany. Tsy afaka naka ny toeranareo izy ireo, satria tsy maintsy nivavaka ho an'ny tenany izy ireo, tsy afaka naka n'ilay toerana izy ireo. Noho izany dia nandefa ny lalàna izy, ny lalàna ny pôlisy iray izay nametraka antsika tao am-ponja. Izy dia tsy afaka namoaka antsika, nandefa ny lalàna izy, nandefa an'ireo mpaminany izy, nandefa an'ireo marina izy, fa ny zavatra rehetra dia tsy afaka nanao fanavotana, fa nidiny izy ary lasa isantsika. O adray, maniry any ananantsika fotoana betsaka izao ankehitriny izao, tiako ny hitondra anareo eo amin'io lalàny ny fanavotana io, saingy tsy manana sika fa vetivety fotsiny ao amin'ny rota sinao amin'ilay sary tsara tare. Raha ho hitanareo eo ilay fampiavanana hoe ahoana fa ilay lehilahy tompony tany, lay lehilahy zay tsy maintsy hanavitra ny very sy fananana lavy de tsy maintsy ho avan'ilay olona zay nahavery an'ilay fananana. Zany no antony tsy maintsy nahatonga amboaza ho avanao mba hahafahany ahazo any rota, ary avy eo de tsy maintsy ho mendrika izy, tsy maintsy ho afaka manao an'izany izy mba hanavitra ny very. Ary Boaza teo amin'ny vavady dia nanome fijoroana vavolombelona mpahabe maso ray tamin'ny fanatsoahana ny kiraro ny hoe nanavitra ny nomy izy sy ny fananany rehetra, ary tsy maintsy ho avana izy. Ary izany no antony hoe Kristy Andriamanitra dia tsy maintsy lasa havana ho antsika, ary nidina izy ka lasa olona ray, ary niaritra ny fakampanahy izy, ary niomehezana izy, nesoina sy nienjehana, ary niodina tsy fantatra ka natsoana hoe Belzebub, ary nivingavingaina sy niaritra fahafatesana teo ambanin'ny fanasaziana lehibe. Hitanareo, tsy maintsy ho avana ho antsika izy, tsy maintsy niendrikendrena izy satria endrikendrena nareo, tsy maintsy nitondra ny aretina izy satria marary nareo, tsy maintsy nitondra ny fahotana izy satria fahotanareo zany, ary tsy maintsy lasa avana izy. Ny fomba tokana nahafahany nanavitra antsika dia ny tsy maintsy ho avana ho antsika. Ary ahoana na lasa azo avana? Dia taminakana endriky ny nofo mpanota ary lasa isantsika. Ary tao amin'izany dia izy ny nandoha ny vidiny ka nanavitra antsika hiverina ho amin'ny fiombonany ray. O mpamonjy ray toninona, tsy afaka haneho an'izany ireo teny. Satria nijany ny tena ny rananaiky afaka nanampy an'ireo izay nalaim-panahy. Manampy dia midika hoe mangoraka. Fa ny antony nahatonga azo izany dia nihafahany ho lasa mangoraka anareo izay manana ny ambony sy ambaninareo sy ireo anatiny sy ivelany kelinareo, ary lasa tena lehibe ireo fakampanahynareo ka zarinareo raha mahataty azy. Fantany hoe ahoana no angorahana anareo. Mipetraka eo izy mba hanao fanelanelanana, mipetraka eo izy mba hiti anareo, ary na dia very lalana azy nareo dia tsy hahafoy anareo izy. Mbola hanenjika anareo foana izy ary handondona eo amin'ny fonareo. Tsy misy mpiverin-dalana ray ataony trano be ka tsy mahafantatra fa mandondona eo amin'ny fonisan'andro Andriamanitra. Ary ataony izany raha mbola mety maty ray eto amin'ity tany ity foana nareo, satria efa niti anareo izy, efa nanavitra anareo izy. Efa nanandra n'ireo poety, manandra n'ireo mpanoratra, manandrana ny olona haneho an'io lahatsoratry ny fitiavana io, fa tsy mety ho hita ho amin'ny fanehoan' olombelona izany. Hoy ny anankiray hoe o ny fitiavan'Andriamanitra tena manan-karena sy madio, tena tsy voarefy sy mahery, aritra mandrakizay izany hoy ny hiran'ireo olomasina sy anjely. Raha fenontsika ranomainty ny ranomasimbe ka lasa horona taratasy ireo lanitra, ny tao rehetra eto an-tany ho penina, ary ny olona rehetra ho mpanora-dalàna amin'ny asany, ny manoratra ny fitiavan'Andriamanitra any ambony dia hanao ny ranomasimbe ho maina, na tsy mety ho antonona ny manontolo ilay oronana na dia hitarina manerana ny lanitra aza. Tsy ahazo mihitsy nareo, tsy misy fomba aza ho tsika hoe ahoana fa io fahafoizany tena lehibe io izay nataony dia nidina ka nampiavana antsika indray tamin'Andriamanitra. Avy eo dia niverina izy ka nanao hoe ankehitriny dia tsy hamela anareo ho kamboty aho, ho avy ndray aho ka omba anareo, ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperana izao tontolo izao. Ary eto sika androany miaina ho amin'ny andro farany, miaraka amin'ilay Jesosy ray ihany, ireo zavatra iray ihany, ireo famantarana iray ihany, ireo fahagagana ray ihany, ny famonjena ray ihany, fanahy ray ihany izay manao an'ireo zavatra ray ihany, filazantsara iray ihany, teny iray ihany, fanazavana iray ihany, fanehoana iray ihany, ny zavatra rehetra. Tsy mety amintsika ny tsy mitandrina an'izao famonjena lehibe izao, satria tsy maintsy hanao tatitra isika ny ray androany ny amin'izay hanaovantsika ny zanak'Andriamanitra. Eo an-tananareo izy zao arivo izao ry mpanota mpiverin-dalana, ataonareo inona izy? Hoinareo hoe eny, avelako amin'ny manaraka izany, saingy tsarovy aza manao an'izany. Tsy misy fomba mihitsy raha mpanota ray nareo izay hahafahanareo miala amin'ity trano be ity ka hitovy amin'ny taloha. Tsy afaka manao an'izany nareo. Pilato ny ray alina dia nanandrana nanao an'izany, nangataka ranokely izy ary nanasan-tanana. Hoy izy, tsy misy hidirako ny amin'izany, mitovy fotsiny amin'ny hoe tsy nahita an'izany mihitsy a, tsy nandreny filazantsara mihitsy a, tsy te hiditra amin'izany a. Afaka nanasan'izany ala teo amin'ny tanany ve izy? Tsy afaka izy. Farany fantatrareo ve izay nitranga tamin'ny Pilato? Very ny saina. Ary any Suisy any izay nisy anay tamin'ny taondasa nitory ny filazantsara. Ankehitriny dia misy angano fahiny ray izay nilaza fa misy dobon-drano ray ihany izay hahatongavan'ny olona avy any amin'izao tontolo rehetra izao mba handiniky isan-taona amin'ny fotoanan'ny fanomboana. Pilato nandeha tika ny tenany ho faty izy tamin'ny fanaovana famonotena. Nitsambikina tao anatin'io rano ary nandeha tika ny tenany. Ary isataona amin'io andro ihany dia misy rano manga mangotraka mivoaka avao amin'ny dobo io mba haneho fa nandahan'ilay rano Andriamanitra. Tsy afaka manasa ny rano Jesosy hiala amin'ny tananareo na ny fanahanareo ny rano. Fomba tokana ihany no anaovana an'izany, zany dia ny manaiky an'izany ho famelana anareo manokana ka hiavana amin'Andriamanitra. Ndao sika hivavaka. Ray any an-danitra, misaotra anao zahay izao arivo izao no niteny. Fa ny finoana dia avy amin'ny fandrenesana ary ny fandrenesana dia avy amin'ny teny. Misaotra anao zahay ny amin'i Jesosy. Ary raha mahita n'ity andro lehibe izay iainanay ity izahay, ahoana ireo famantarana sy fahagagana? Ahoana fanavelana ialy ireo zavatra ireo? Andriamanitra, sokafo ny mason'ny olona atao amin'ity tabernakely ity izao arivo izao mba hahafahan'izy ireo mahita sy mahazo fa ao amin'ireo ora farany izahay. Miafohy ny fotoana, tsy aritrereto intsony izahay fa tsy maintsy hahita an'i Jesosy, ary tsy maintsy ho isaina ho mpamadika izahay satria tsy misy fialantsiny. Ankeo maraina rehefa nomenao ilay fahitana lehibe maherina amin'ilay lehilahy izay tonga teto avy tany amin'ny firenena lavitra tany, ary mahita azy any akoatry ny aniko ny fisalasalana, nitsangana avy teo amin'ilay seza misy kodiarana, nahazo ny fahitany. Lasa natanjaka ireo tongony, niteti ny trano be, nifaly sy nideran'Andriamanitra. Izany no maneho fa Andriamanitra dia mbola afaka manangana zanaka ho an'ny Abrahama foana amin'nyreto vato reto. Mahita an'ireo fahitana tahaka nylazain'i Jesosy hoe tsy manao ninninona afa-tsy izay aseho andray ahy, tsy afaka manao ninninona. Nanaraka azy ilay lehilahy jambaka nanao hoe mamindra fo aminay. Nilaza izy nikasika ny masony izy ireo ka nanao hoe araka ny finoanareo dia ho atao aminareo anie izany. Ankehitriny tompo mahita an'i Jesosy izay, tsy mahita ny zavatra rehetra izay, hitanay fa mbola mitondra ny masiny indrindra aminay mankany am-pasana foana izay ary manitsaka eo ambonin'ny fasany hafa, fa mahita an'i Jesosy izay izay nanao ny teny fikasana. Mahita azy miaraka aminay izahay. Tsy Jesosy eo am-pasana, tsy Jesosy roa arivo taona lasa izay, fa Jesosy izao arivo izao izay miaraka aminay. Mahita azy voaseho ao amin'ny heriny rehetra izay sy ireo famantarana ary ireo fahagagana. Andriamanitra, engane tsy ho izahay mihitsy ny tsy hitandrina an'izao famonjena lehibe izao, fa engane izay hamihana an'izany sy hanaiky an'izany ka hanaja sy iaina amin'izany mandra-piavin'i Jesosy akanay any an-trano. Ekeo izany tompo, mangataka an'izany amin'ny anarany izahay. Ary raha mbola manondrika ny lohantsika isika dia manontany ary raha misy olona iray atao amin'ny trano be izao arivo izao eo ambanin'ny fanatrehana masin'ny fanamasina izay anao hoe rahalahy Branham, resy lahatra hafadiso a, resy lahatra hafadiso a, Andriamanitra ny nanambara tamiko ny fahotako ary fantatro fa diso a. Anangana ny tanako aminy akangataka famindrampo izao arivo izao, Andriamanitra mamindra fo amiko, diso a. Anao an'izany ve nareo? Raha mbola miandry vetivetisika, raha misy olona iray ato izay maniry dia isy fanaovana batisa iseho ao anatin'ny fotoana fohy, ka raha mpanoty ray nareo dia hibebaka. Ahoana no hahafahanareo andaha fitiavana tsy manatsala tahaka an'izany an'ny anankiray izay maty? Lasa olona mpanota ray ilay Andriamanitry ny lanitra masina, satria tsy hoe nanoty izy fa satria naka ny fahotanareo izy ary nitondra azy ireny tany ka alvaria tany. Ka tsy anaiky an'izany famelan'izany ve nareo? Tsy hanao an'izany ve nareo izao arivo izao? Raha mbola manondrika ny lohantsikasika dia aoka ny olona anao hoe tsarovy ara la Branham, manangana ny tanako amin'ny Kristy ka manao hoe mamindra fo amiko, za diso ary te hiavana amin'Andriamanitra. Anangana ny tananareo ve nareo? Eny ary, raha kristianina ny rehetra amin'izay fotoana izay dia ndao sika hivavaka. Raha misaotra anao izahay izao arivo izao fa kristianina ny rehetra ato ka nanambaran'izany tamin'ny fijanonana angina izy ireo. Hoe ny fahotan'izy ireo dia eo ambanin'ny raha daholo ary tena mankasitraka any amin'izany. Ka io izy ireo tompo, o tena faly afa nahita fihavanana tamin'ny alalan'ny fanatitry ny raha izy ireo, tamin'ny fandrenesana ny teny. Ny fanasan'ny rano amin'ny alalan'ny teny izany no manadio anay, izany no mitondra anay eo amin'ilay toerana lehibe indrindra izay misy an'ilay mpanota niaraka tamin'ny aiziny ratsy natao ho fotsy toy ny oram-panala. Ireo pentipentim-pahotana jaky dia efa voasasa ka olom-baovao amin'i Kristy izay, toy ny ahoana no isaoranay ny amin'izany anao ho an'izany? Ankehitriny dia nomboka ny fotoana ny batisa. Azoko fa io ramatotanora io izao arivo izao dia tokony atao batisa eto amin'ny anaran'ny Tompony. O ray any an-danitra mivavaka izay mba hitahinao an'io vehivavy tanora io. Toy ny ahoana no iverenany saiko mankany amin'ny andro vitsy lasa fotsiny izay tonga tany Henryville ka nahitan'io zazavavy kely mateo ty io nandeha teny an-dalambe tany. Ary izao arivo izao dia reny iray izy, ramatoa iray, nanaiky anao ho mpamonjy ny manokana izy. Efa sarotra ny fiainana ho an'ilay ankizy tompo. O Andriamanitra, sainga azo antoka ny lanitra ray ho azy. Ary misaotra anao izahay ny amin'izany. Vavaka izay Andriamanitra mba hitahinao an'ilay vehivavy tanora ankehitriny. Ary raha manantona mba hatao batisany rano izy dia engany anao ameno azy ny fanahy masin'Andriamanitra. Ekeo izany tompo, engany ny fanahy no tena entanentana mihitsy hatrany an-danitra. ikeo zany ho an'ny voninahitra ao. Mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tia maky avao amin'ny asany toko faharoa, Petera no miteny tamin'ny androny Pantekosta, lay batisa voalohany izay hanina tao tao amin'ny fiangonana kristianina. Petera mananatra an'ireo farisea sy ireo vahoaka jamba noho ny tsy fanekeny ny zanak'Andriamanitra. Miteniny aminy hoe ahoana fa Andriamanitra ny nanangana azy ary nanampirofo an'ireo asany tamin'ny famantarana sy fahagagana. Eno ity raha miteny izy, nanandratra an'i Jesosy izy. Ny fanahin'ny kristianina rehetra dia manandratra an'i Jesosy, tsy amolotrareo fotsiny ihany fa ny fiainanareo. Afaka milaza zavatra ray molotrareo fa ny fiainanareo milaza ray hafa. Raha manao an'izany nareo dia fantatrareo ve hoe inona izany? Fehetsaram-belatsihy izany. Ary aleoko manatrika ny lanitra ho toy ny tsy mahatoky iray toy izay fehetsara velatsihy iray. Azo ny anjarako tsaratsara kokoa, mino any an-danitra amin'ny tsy mahatoky iray noho ny mahapehetsara velatsihy iray. Zaho tokoa raha mijoro vavolombelona ho an'i Jesosy nareo ka manao hoe izy ny mpamonjiko dia miaina tahaka an'izany satria anantena an'izany hivoaka avy aminareo ny olona. Marina izany, miaina tahaka ny tokony iainan'ny kristiana iray. Efa nandalovantsika izany ankeo maraina. Ankehitriny raha sitraky ny tompo raha pitso hariva na alarobia hariva dia andray an'ity toko fahatelo ity isika izay toko iray mahafinaritra. Ary ankehitriny aoka hananantoka ny ezaka ho tonga amin'ny alarobia hariva. Firy makasitraka an'ity boky ity an'ny fampianarana sekoly lahy ity? Oh, misaotra anareo betsaka, mahafinaritra izany. Ankehitriny dia tiako ny hamaky avao amin'ny asa ankehitriny ny toko faharoa manomboka amin'ny andininy faharoa amby telopolo. Izany Jesosy izany dia efa natsangan'Andriamanitra ary zahay ny vavolombelona. Fantatra izy ireo izany. Koa rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra ary nandray tamin'iray ny teny fikasan'ny fanahy masina, izy no nampilatsaka an'izao izay hitanareo sy renareo ankehitriny. Ankehitriny dia eno izy miresaka ny amin'i Davida, iray amin'ireo anjely. Fa tsy Davida ny niakatra tany an-danitra fa izy nilaza tamin'ny tenany hoe ny tompo no nilaza tamin'ny tompoko hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana, mandra-panaoko an'ireo fahavaninao ho fitoeran-tongotra ao. Tsy afaka niakatra Davida teo ambany ranomby vavy menana araraka izy sy osilahy ary ondry. Fa ankehitriny dia afaka niakatra izy teo ambany rano tompo Jesosy izy satria mamaly fotsiny ihany an'io raha io izy ireo rehefa nampiarina izany. Rehefa nampiarina ny rahan'i Kristy ireo rehetra izay maty tao anatin'ny fankasitrahana tsara noho nitsangana, marina izany ary niakatra nakao amin'ny voninahitra. Eno hoe ankehitriny? Koa aoko ho fantatry ny ankonan'ny Israely rehetra. Eno ity? Fa Andriamanitra dia nanao an'iny Jesosy iray iny ihany izay ianareo nombohanareo ho tompo sy Kristy. Ahoanany amin'izany? Olona fahatelon'ny Trinité ve izy sa izy n'ilay Trinité manontolo? Izy ny fahafenoana manontolo maAndriamanitra ara-batana. Tsy misy izany karazan'Andriamanitra telo izany. Andriamanitra ilay ray, Andriamanitra ilay zanaka ary Andriamanitra ilay fanahy masina. Tsy ao anatin'ny soratra akory azy izany na aiza na aiza. Na aiza na aiza izany, na aiza na aiza dia tsy nididina mihitsy sika anao batisa hoe amin'ny anaran'ny ray sy amin'ny anaran'ny zanaka ary anaran'ny fanahy masina. Tsy ao anatin'ny soratra na aiza na aiza. Fanekem-pinoana katolika izany ary tsy ho an'ny fiangonana protestanta. Hangataka amin'ny olona rehetra mba haneho amiko soratra iray izay nisy olona iray hanina tao batisa tamin'ny fomba hafa tsy tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Avy aseho iha izany dia hametraka marika iray ao an-damosiko hoe mpehatsara velatsihy iray sy mpaminany sandoka iray, mpampianatra sandoka iray ka andeha manerana ny lalambe. Tsy misy ny zavatra tahaka an'izany. Tsy nisy olona mihitsy natao batisa tahaka an'izany. Fanekem-pinoana katolika iray izany fa tsy fotom-pampianarana protestanta. Matio toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fasivy ambin'ny folo nareo nilaza Jesosy hoe mandehananareo noho izany any amin'izao tolo rehetra izao ampianarin'ny firenena rehetra manaova batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray zanaka ary fanahy masina. Marina izany fa tsy hoe amin'ny anaran'ny ray, anaran'ny zanaka, anaran'ny fanahy masina. Ny anaran'ny ray, ny anarana fa tsy ireo anarana. Any ray, ray dia tsy anarana. Firy mahafantatra an'izany? Misy ray firy eto atsangany tananareo? Misy zanaka firy eto atsangany tananareo? Misy olombelona firy eto atsangany tananareo? Eny ary, ankehitriny, iza no anaranareo? Tsy hoe ray zanaka na olombelona. Nisy vehivavy ray nilaza tamiko indray mandeha izay Trieste sarotiny noho izy hoe Ranadabranama fa anarana ny fanahy masina. Hoy aho hoe tsy anarana ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia izay maizy azy. Izy ny fanahy masina. Tsy anarana ray, izany maizy azy. Olombelona ray asangy ny anarako dia tsy olombelona. Ny anarako dia William Branham. Noho izany raha hoy izy hoe mandehananareo noho izany ampianari ny firenena rehetra manaova batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, avy petera folo andro taty aoriana dia nanao hoe mbeba ankehitriny eto eno ity ary rehefa nandrehan'izany izy ireo dia voatsindrona tao amponikananao tamin'ny petera sy ny sisa tamin'ireo apôstôly hoe rilelansy rahalahy inona no ataonay dia hoy petera tamin'izy ireo hoe mbeba ny tsirairay avy aminareo ary aoka atao batisa amin'ny anaran'ny tompo jesosy kristy ho famelana ny fahotanareo ary nareo andray ny fanomezany fanahymasina noho izany dia nanao an'izay nytenen'i jesosy tamin'ny mba tsy atao ve petera tsy nikorotana izy isika no mikorotana ao amin'ny asa toko faharoandiny favalo ampitelopolo ireo jiosy dia natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy tompo tamin'ny fanitrihana ao amin'ny asany toko fahavalo dia hitantsika fa nandeha filipo ka nitoriteny tamin'ireo samaritana ka nanao batisa azy ireo tamin'ny anaran'i jesosy kristy tompo ireo samaritana ao amin'ny asa toko fahafolo andiny fasivy ambe fapolo nandidy an'ireo jentilisa mba hatao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo petera paoly asa toko fahafolo andiny fahadimy nitety ny morotsiraka ambony any efesosy izy nahitan'ireo mpianatra izy mpianatra batista izy ireo dia nitsirairay avy batista niova fo teo ambany mpitory teny batista ray izy ireo amin'ny anarana hoe hitanareo apôlôsy ary mpitory teny batista ray izy ary nanaprofo tamin'ny alalan'ny baiboly fa jesosy no kristy hoy paoly hoe efa nraisinareo ve ny fanahymasina foninareo voanino hoy izy ireo tsy fantatray na misy ny fanahymasina hoy izy noho izany dia toy ny ahoana ny nanaovana batisa anareo hoy izy ireo hoe natao batisa tamin'ilay lehilahy ray ihany izay nanao batisan'i jesosy izay lay lavadrano etsy ampitsara izany hoy paoly hoe tsy etsy izany ankehitriny tsy maintsy atao batisa ndray nareo dia nandidy azy ireo paoly mba hatao batisa ndray tamin'ny anaran'i jesosy kristy tompo nametra tanana teo amin'izy ireo izy dia tonga teo amin'izy ireo ny fanahymasina marina eny tompoko isy anjavana amin'ny andro arivo lalany voninahitra dia azao antoka fa ho hitanao ao amin'ny lalan'ny rano izany no azavana izao andro izao voalevinao amin'ny anarana sarobidin'i jesosy tanora sy antitra beba amin'ny fahotanareo rehetra ny fanahymasina dia azo antoka fa hiditra ao tonga ilay azavan'ny arivo tena zava-misy fa andriamanitra sy kristy de iray izany nylazan'ny baiboly mariny izany izao ny ora izao ny fotoana izay tokony hibebantsika teneno miantso antsoa rehefa voninareo amin'ny dobo ary izay dia vonina ve nareo eny ary isitona an'ireo lambanefitra ankehitriny ny tompo hitahanareo ankehitriny raha manao ny batisa ny rahalahy afaka mahita ve nareo rehetra eto